Gepleyen Razı Atlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Atayew. Putin Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Bu türkmen halkyna ýetirmezlik gol ýaratdy makaly bu hepde Azad Atlık Radyosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Bilşimi ýaly 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Bu forumy 10-dan gowrak döwlet başlanyşlary bilen bir hatarda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin gatnaşdy. Ol maslahatda eden çykyşyna Magtymly Pragynyň adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Bir dap bolşal gepleşimiň başyna da Türk radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda valyuta söwdegärleri barada duşanby güni 14-nji oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Gara bazarda dollar gymmatlap başlady. Ýol ötünde awtoruň ýanajynyň üstüne ýakalaşyk boldy söwdegär bilen çap edilen habarymyz. Bu hepde iň köp okulan 3-nji makala boldy. Ortaýetäki türkmen raýatlaryna migrasiýanyň töwekkülçüligi barada sosial media arkaly duýduruş edilýär. Türkmen awatda ýagyş serarly agyz suwy lagym turbolar sanan çykdy atdy makalalarymyz hem bu hepde 2-nji 5-nji giren makalalar boldy. Hormatly dinleyijiler, biz Siz Azad Atlık Radyosynyň web sahypasyna ýygyderlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljelmeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýygyrlap bilersiňiz. Aşgabatda geçirilen halkara medeni forumda Rus prezidentiniň eden çykyşy bu hepde Azad Atlık Radyosynyň okuýjylarynyň arasyna uly gyzyklanma döretdi. Geliň häzir şol makalanyň dolu mazmuny bilen tanış bolalyň. Günnogorun görnükli akıldar Şahir Mautumulu Pragi'nin doğulun gününün 300 yılına bağışlanıp 11. oktyabrda Aşgabatda geçirilen halkara forumda eden çıkışına Rusya'nın prezident Vladimir Putin Mautumulu'nun adını gayta gayta yanlış okudu, yanlış aytti.
Мыслителя и философа, поэта и общественного деятеля Махмуд Кули Фраги сегодня в современном мире является весьма актуальным. Махмуд Кули Фраги заслуженно считают великим гуманистом.
Takminan 7 minut dowam eden çykyşyna nutgu şahyrynyň adyny 12 gezek gaýtaran rus lideri her gezekde ýa Mahmat Kuli ýa da Mahmud Kuli diýip gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy.
Ine rus häkimetleriniň türkmen akyldaryna bolan hakyky garaýşy Mahmat Kuli däl, Mahtym Kuli.
Diýip Azad Atlık Radyosynyň media synçysy sosial torlarda bir türkmen sany tarapynyň galdyrylan bir tesbiri sitirleýär.
Putiniň türkmen akyldarynyň adyny görnütin ýalňyz aýtmagy onuň diňe bir Pragynyň mirasyny däl, eýsem türkmen halkynyň we döwletiniň medeniýetine bolan başdan sowmy ýa-da äsirmezlik garaýşlaryny açyp görkezdi.
Deyip yerli sinç Azad Atlık Radyosu'na ibren sinç seljermesini aydiyar. Öz çıkışına tədi dünya tertibinin kemale geliyendiğini, xususana global günnogorda ve global günortada tədi maliye iqtisadi ve siyasi güç merkezlerinin emele geliyendiğini öne süren Rus lideri, tədi dünyada her bir milletin öz durmuş medeni kimliğini, öz ğıtiyarlarını saklayıp kalmak uğruna tağırla ediyendiğini aytti. Yine Türkmenlerin milli buysancını uğurlan akıldar şahirin adını gayta gayta yanlış aytti.
A произведение Mahmud Kuli. Махмуд Кули был одним из первых. Книги Махмуд Кули не только читали. Сочинения Махмуд Кули были переведены. Там появилась школа имени Махмуд Кули, памятник Махмуд Кули. Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули, Махмуд Кули.
Украинада эсасы чолушу гиршип өдрүн медиа чыкышларына Gonşu Ukrayna halkynyň milli kimligini we territorial bütünlüğini şu wagt üçin bir näçe gezek inkar eden Rus lideri täze dünýädäki ýurtlar üçin öz ýetiýarlylygyň we sosial medeni kimligiň ähmiýetini nutady. Ýöne gatnaşyp oturan forumyň baş sebäpkärinin adyny gaýta-gaýta ýalňyş aýtdy. Azad Atlık Radyosynyň synçysy Putiniň Aşgabatdaky çykyşy barada habar beren Mir telekanalynyň alyp barjysynyň hem Magtymly Pragynyň adyny ýalňyş aýdanlygyny belleýär.
Ortiýetin Mir telejaýlymynyň alyp barjysy Екатерина Абрамованың Асғаваттағы саммит барыдағы программасында нұсқовы түркмен шахиріні Махмат Кули дейп атландырмағы хем интернет ұлынызыларының арасында сол санында түркмен, өзвек, ve kazak ulanıcılarının arasında nägidelik tesvirlerini döretti.
Deyip medya sinçtaydiyar. Onun gözden geçiren tesvirlerini Putin'e yanlışmak bolyar. Ol Putin ahirin. Beyik lider deyip pikir garayışlarını paylaşan adamlarım var. Azatlık radyosunun yerli sinçları bu hili Rus meyli tesvirlerin esasan Rusya göçbüden Rus dilli Türkmen rayetleri tarafından yazılanlığını ananyanlıklarına gerler.
Yönü Türkmen halkının milli vehvitlerini ileride tutup tesvir kaldırayan adamlar hem az değil.
Deyip yerli sinçaydiyar. Şeyli tesvirler Putin'in hem de Rusya'nın hedirki ve geçmişteki agresiv daşları siyasatını yadgariyarlar. Yerli sinç Türkmen halkının behvetlerini ileri tutuyan tesvirlere salgılanıp Rus alıp parıcısının bu yanlışı bilgeçleyin ve eskermedlik görünüşünü göyverenliğine aydiyar.
Putin'in ve Rus propagandasının Türkmen'in akıldar sahirinin adını şeyli yanlışlık bilen tutmağı Türkmen cemiyetinde seslenme ve nâgilelik dörüttü. Yönü hazire çilini Türkmen hakimiyetleri bu meselede hiç hili reakciya bildirmedi.
Yeri sinç Türkmenlerin arasını internet ulgamında sosyal torlarda ve ödara duşuklarda şu hili açık pikir alışmaların barha güyşün yanlığını, bu yağdayın köprenç islenlik vaka boyunca dımışlığı saylavalyan Türkmen hükümet üçünüm mühüm signal bulunmaydiyar.
Türkmen cemiyeti erkin sözü, tanqidi pikirlere ve problemalar